aicinu ķēdes dalībniekus ieņemt savas vietas ķēdes posmā. Stājamies gan šajā pusē ceļam, gan tajā pusē un esam ļoti uzmanīgi.
Nav joka lieta veidot grāmatu ķēdi, kurā jāšķērs autoceļš Krāslava Daugavpils. Bet tā anreiz sanācis, ka pirms vairāk nekā 30 gadiem no vienas Daugavas ielas puses Kraujas ciemā, toreizajā kultūras namā vienā no telpām izvietotās bibliotēkas, grāmatas ceļoja uz atsevišķu ēku otrpus ielas. Tagad šis aplis nesot grāmatas atpakaļ ir noslēdzies un simboliski ievar pirmo grāmatu.
Viena no vecākajām Naujenes tautas bibliotēkas krājuma grāmatām, 1957. Gadā izdotais tautas dziesmu krājums Upe, Upe Daugaviņa.
Šai grāmatai ceļš uz jaunā bibliotēku arī simboliski atgriešanos. Un tikpat simboliski tās ceļš sākas no bijušās Naujenes tautas bibliotēkas vadītājas Valies Kavinskas rokām.
Un vispār es brīnos, ka viņa ir saglabājusies. Ļoti skaista grāmata ar labām ilustrācijām. Ļoti nozīmīga grāmata. Tieši man. Tāpēc, ka tāds pats dzimšanas gads man kā šai grāmatai. Es biju ne tikai bibliotekāra, esmu lasītāja, kura bibliotekā apmeklēju vairāk kā 50 gadus.
Vecā bibliotekas ēka nec grāmatu glabāšanai, nec bibliotekas funkcijām vairs nebija piemērota. To atzīst esošā Naujenes tautas bibliotekas vadītāja Diāna Čežēvska.
Bibliotekas mikroklīmons, grāmatiņas apalēt un dažādas tādas tehniskās nianses un arī vietas trūkums. Un arī krājums mums diezgan ātri aug un nav kur izkārtot. To mūsu lielo krājumu.
Kāds grāmatu krājums jums šeit?
Grāmatu krājums ir gandrīz 20 tūkstošu. Un pārbraucot uz turieni, mēs centīsimies, nu, laikam ne visu, bet daļu labākās literatūras pārcelt uz jauno ēku.
Lai mums šodien izdodas padarīt šo dienu gaišāku ar mūsu aktīvo darbošanos, ar to, ka mēs pārcelsim mūsu grāmatas no vecās bibliotēkas ēkas uz jauno, uz mūsu mazo gaismas pili.
Par mazo gaismas pili grāmatu ķēdes laikā jaunā bibliotēka nodēvē Naujenes pagasta pārvaldes vadītā Ināra Miglāna, jo bibliotēka pagastē krietni vairāk kā tikai grāmata krātuve.
Mums bibliotēka jau sen ir tāds kā sabiedriskas centrs, kur jebkurš cilvēks var atnākt pēc dažāda veida pakalpojumu. Un arī tāpat gan izzinoša, gan grāmatu lasīšanas, gan arī izklēdējušo bibliotēku ļoti aktīvs. Rīko dažādas aktivitātes, kas cilvēkiem ir interesanti. Un mums Kraujas ciemā, kurš arī viens no lielākajiem pagasta ciemiem, nav kultūras nama. Jā, šeit dzīvo gan 3000 iedzīvotāji, pēc bibliotēka mums ir viena no kultūra vides iestādēm.
Par to, ka bibliotēkas funkcijas īpaši laukos mūsdienās jau krietni pāraugušas savu sākotnē sūtību, vadoties pēc savas pieredzes pārliecināta Diāna Čežēvska.
Mēs palīdzam cilvēkiem, konsultējām dažādās e-pakalpojumos, jā, piemēram, tur deklarāciju aizpildīšanu. Tagad tur bija par tās malkas apmaksu.
Kompensāciju,
jā. Palīdzību, piemēram, kā deklarēt savu dzīves vietu un izdrukājam, palīdzam, piemēram, slimības lapas, jā, aizsūti. Nu, dažādi. Kad bija Covid laiks, mēs to Covid certifikātu uzdrukājam ārā. Tur bija vienkārši ļoti liels pieprasījums šīm pakalpojumam. Viņam var atnākt par jebkuru jautājumu. Vienkārši pierakstīt kādu iesniegumu kādai iestādēji. Tur, piemēram, tur par elektrības, nu, pieslēgšanu, no arī e-pasta izveidi, ja, e-parakstu, kā izmantot. Nu, ir ļoti daudz dažādi jautājumi, ar ko atnāk bibliotekā mūsu lasītāji.
Grāmatu ķēdi iesaistījušies ap 80 dalībnieku. Pagasta iedzīvotāja, skolēni, arī kaimiņu pagasta bibliotēka vadītāji.
Mēs esam Maļinovas pagasta bibliotēka, vadītāja bibliotēka Selvīra Kokina.
Ko lasītājs laukos izvēlas un ko lasa?
Mums populārāki ir detektīvi, protams, mīlas stāsti. Nu tādi, par dzīvi. Avīzes, žurnāli pie mums ir par brīvu ņemams. Un tas ir pieprasīts.
Jaunā bibliotēkas ēka Naujenes pagastā, kas publiski būs pieejama ar nākamā gada martu, spēs piepildīt daudzu lasītāju sapņus. Šādu bibliotēku droši varēs sākt par gaismas pili sekretās vadītāja Diāna Čežēvska.
Būs mums atsevišķa telpa, radošo nodarbību telpa. Būs mūka izstāžu zāle. Būs arī vieta dažādiem semināriem, kursiem un tā tālāk, jo būs ekrāns, projektors un viss tas būs tehniski nodrošināts. Nu, bez izliksas internets, Wi-Fi, un tas un mūsu vēl pats labākais mūs būs ārā terase. Un mēs vasarā varēsim organizēt pasākumus un aktivitātes ārā, un mūs varēsim gan lasītāji varēs vienkārši pasēdēt pie kafijas tases un palasīt presi ārā.
Šobrīd Naujenes tautas bibliotēkas abonementa skaits pārsniedz 600 iedzīvotājus. 69 jaunā ēka varēs uzņemt vienlaicīgi. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.